Halo, selamat malam teman-teman Potfood. Balik lagi sekarang, udah cukup lama ya. Ada kali 2 minggu lah gue nggak update podcast. Karena memang bukan nggak ada yang menarik untuk dibahas sih, karena emang banyak banget yang lagi gue lakuin. Cuma ini gue mau ngobrol mungkin di luar konteks yang terjadi futsal sekarang ya. Futsal sekarang tuh gue pengen pengen sedikit flashback. Gue mungkin seperti yang banyak teman-teman tahu bahwa gue tuh seorang pelatih, dan yang menarik hari ini ada pertanyaan dari salah satu follower Instagram gue. Bagaimana atau apa sih momen yang mengubah hidup gue sebagai pelatih sampai gue memutuskan untuk hidup dari futsal? Nah, ini menarik banget karena pertanyaannya mungkin simple gitu, tapi jawabannya menurut gue bisa jadi pelajaran buat apa ya, buat mungkin teman-teman yang sedang merintis sebagai pelatih atau apapun itu, atau mau mulai, atau mungkin ini bisa juga masuk ke kerjaan selain ngelatih sih kalau gue bilang. Jadi hidup gue itu sebagai seorang pelatih tuh dibagi dua. Yang pertama, masa seorang donzol sebelum Sumatera Barat, dan yang kedua adalah masa seorang donzol setelah Sumatera Barat. Kenapa kenapa Sumatera Barat gitu? Nah, yang tahu tentang kisah gue atau yang pernah baca buku Total Futsal Donzol mungkin tahu kalau gue pernah ngelatih tim Prapon Sumatera Barat di tahun 2011. Nah, tapi nggak semudah itu gitu. Nggak se apa ya, katakanlah manajer nunjuk gue itu donzol tuh jadi pelatih gitu. Enggak, ada prosesnya kenapa gue punya masa setelah Sumatera Barat. Jadi gue sedikit flashback, sebelum gue jadi pelatih beneran kayak sekarang, ngelatih keluar luar kota segala macam, gue tuh pelatih yang ngelatih ngerintis dari bawah. Gue ngelatih SMA, gue ngelatih kampus, gue ngelatih beberapa kantor, sama lah kayak pelatih-pelatih lain pada umumnya. Tapi ada satu masa atau satu momen di mana di tahun 2010, gue inget banget itu bulan Juni, itu ada sebuah turnamen namanya kalau nggak salah Piala Indonesia futsal, itu mainnya di tenis indoor Senayan. Itu ada satu tim asal Sumatera Barat namanya Raveli, itu jadi salah satu peserta. Nah, kebetulan owner Raveli sendiri baru ngebangun sebuah lapangan futsal dan beli karpet lapangan futsal dari bos gua saat itu. Bos gue bilang akan datang pemilik lapangan Raveli, kalau sempat datanglah ke kantor untuk ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah, gue datang, dan saat itu ada beberapa pelatih lain, teman-teman pelatih yang juga diundang untuk ngobrol-ngobrol, atau mungkin kebetulan ada di sana dari kantor. Nah, saat itu kita ngobrol lah banyak hal lah. Kebetulan saat itu Padang juga habis kena gempa. Nah, Pak, nama pemiliknya itu Pak Haji Yasman. Pak Yasman tuh ngomong ke pelatih-pelatih kalau ada, itu hari Jumat ya, itu hari Jumat, kalau ada waktu tolong main ke hotel mereka di daerah Tanah Abang, Hotel Nusantara gue ingat. Kalau misalnya ada waktu ke sana, tolong bawa modul futsal atau apapun knowledge tentang futsal, tolong berbagi untuk pelatihnya dia. Nah, pelatihnya Raveli ini orang yang sangat dikenal. Kebetulan juga kemarin ngelolosin Semen Padang dari Liga 2 ke Liga 1, yaitu Coach Safrianto Rusli. Walaupun dia udah nggak ngelatih Semen Padang ya, karena kemarin ngundurin diri atau dipecat gue kurang tahu, tapi dia tuh sangat disegani di Sumatera Barat. Nah, singkat kata, hari Jumat gue ketemu, hari Sabtu abis asar itu gue datang. Gue datang dan gue memberikan modul kepelatihan gue. Dan ternyata sepertinya cuma gue yang datang saat itu. Cuma gue yang emang datang, karena memang kebetulan rumahnya gue gak jauh sama hotel. Nah, dari situ kepercayaan manajer dan juga Pak Safrianto juga ke gue jadi besar gitu. Karena gue orang yang satu-satunya yang datang untuk memberikan knowledge tentang futsal yang mereka gak miliki. Akhirnya gue diminta untuk membantu Pak Safrianto untuk mendampingi dia saat turnamen Piala Indonesia di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalau gak salah. Nah itu sampai Minggu, tapi tim tersebut gagal. Dari 4 kali main cuma 3 kali cuma 1 kali menang dan 3 kali kalah. Tapi memang yang dilawan juga tim-tim bagus. Saat itu ada Harimau Rawa Riau. Nah itu Juni 2010, mereka balik ke Padang. Gue ngucapin makasih karena dikasih kesempatan untuk berbagi. Mereka juga ngucapin makasih karena gue juga mau berbagi. Nah gue gak pernah kepikiran apapun. Sampai akhirnya di bulan Desember 2010, di tahun yang sama, itu ada telepon dari Pak Yasman, manajer Sumatera Barat, untuk mengundang gue untuk datang dengan tugas menjadi talent scouting atau pemandu bakat, atau mencari pemain-pemain berbakat yang akan bertanding di turnamen, di sebuah turnamen di Padang. Informasi aja, saat itu gue belum pernah naik pesawat. Dan Sumatera Barat atau kota Padang khususnya emang menjadi apa ya, menjadi kota paling bersejarah untuk karir futsal gue. Nah, gue ke Padang, naik pesawat pertama kali. Sampai di Padang, ya ternyata gue gak cuma diminta untuk talent scouting, tapi juga diminta untuk memberikan knowledge tentang peraturan futsal dan segala macam yang gue punya. Ya gue berikan semua ke peserta-peserta saat itu. Jadi kayak kayak semacam workshop futsal lah gitu. Walaupun saat itu mereka gak tahu siapa gue. Dan singkat cerita, selesai technical meeting, sorry, selesai workshop futsal gitu, gue langsung diajak ngobrol bertiga, gue, Pak Yasman dan Pak Safrianto, yang mengatakan bahwa Doni mau gak bantu tim Prapon Sumatera Barat untuk mempersiapkan tim menuju kualifikasi PON saat itu. Gue saat itu di Jakarta, penghasilan gue sebagai pelatih cukup lumayan karena gue ngelatih 4-5 tim saat itu, dan saat itu gue bisa dapat duit sebulan 4 jutaan lah gitu, 2010 ya. Nah tapi yang menarik lagi, penawaran dari Sumatera Barat itu sendiri sebetulnya secara finansial, secara salary itu di bawah penghasilan gue di Jakarta. Dan gue gak mikir lama sih. Soal uang, gue pikir saat itu gue belum butuh-butuh banget besar gitu. Tapi secara kesempatan, gue ngeliat ini sebuah kesempatan yang gak bisa dilewatkan, karena gue terlibat dalam sebuah pembentukan tim, yaitu sekelas provinsi dan di kejuaraan level PON. Ini nggak bisa gue lewatkan, dan karena gue mencintai pekerjaan gue bukan berdasarkan uang tapi berdasarkan passion, ya itu yang akhirnya membedakan. Gue ambil kesempatan itu, gue jadi talent scouting, di bulan Januari setiap Sabtu Minggu gue ada di Padang untuk melihat bakat-bakat pemain-pemain. Bulan Februari, Maret training, gue selalu ngelatih tiap pagi sore. Dan akhirnya ada kesempatan kejuaraan bulan April di Jakarta saat itu. Kalau nggak salah Piala Emas Futsal Indonesia. Nah, menariknya gue tuh membawa tim dari luar luar Jawa, luar Jakarta, tapi pakai pemain lokal Padang. Hasilnya sangat mengejutkan karena tim akhirnya juara. Dan itu pertama kalinya tim asal Padang bisa juara di Jakarta kayaknya. Nah, ini sebuah pencapaian luar biasa, walaupun bukan cuma karena gua gitu, tapi karena kerja sama tim semua. Dan itu adalah titik balik yang apa ya, yang bisa gua rasakan pada saat gue selama gue karir gue sebagai pelatih. Ini gue cerita gini bukan bermaksud sombong atau apapun lah, gue cuma berbagi aja. Ada pelajaran yang bisa diambil. Pertama, kalau aja gue nggak dateng ke hotel, gue nggak memberikan modul ke pelatihan gue, mungkin gue akan tetap jadi pelatih-pelatih selevel Tarkam di Jakarta, atau hanya ngelatih SMA, atau hanya ngelatih kampus. Menurut gue, bisa dibilang itu momen terbaik. Kalau gue nggak disiplin sama 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 waktu gue, pada saat mereka minta bantuan gue datang, gue menunjukkan kinerja gue pada saat ditodong untuk menjelaskan peraturan, gue nggak menolak, gue selalu memberikan apa yang gue tahu, mungkin gue nggak akan bisa jadi katakanlah coach trainer lah gue menganggapnya sekarang. Hidup pakai pakai hobi gitu. Jadi menurut gue ini bukan soal kemampuan doang, tapi juga soal kemauan. Bagaimana kemauan seseorang untuk mengambil setiap kesempatan yang emang diberikan kepada dia gitu. Dan untuk pelatih-pelatih muda, saran gue gak usah mikirin duit. Duit emang penting, tapi bukan segalanya. Yang paling penting adalah saat lo mendapatkan kesempatan. Ada kesempatan sebagai asisten pelatih, dan lo gak usah mikirin jabatan lo gitu. Gue sempat dibilang gini sama Pak Yasman, "Tapi Doni, kamu jadi asisten, Pak Safrianto jadi head coach." Gue bilang, kalau saya ditawarin jadi head coach juga saya gak mau Pak, saya mau jadi asisten pasti. Karena gimana juga Pak Safrianto itu lebih senior. Pak Safrianto itu instruktur sepak bola. Dia lisensi sepak bolanya paling apa salah satu yang tertinggi lah di Padang, di Sumatera Barat saat itu. Jadi gua menganggap bahwa nggak usah mikirin jabatan yang lu apa yang lu dapatkan gitu, tapi lebih kepada bagaimana kontribusi lu, bagaimana kinerja lu, bagaimana etos kerja lu. Jadi kalau lu mau ngejalanin passion lu, ya nggak sembarangan. Kalau menurut gua, ya lu harus punya ya punya disiplin yang pasti, fokus. Gue ninggalin semua klub-klub yang emang gue latih saat itu di Jakarta. Sedih pasti. Tapi ya gue tahu gitu, gue harus pergi dari tempat nyaman. Karena kadang tempat nyaman atau zona nyaman itu tempat matinya kreativitas. Jadi gue merasa penting banget berbagi hal ini buat yang mau dengerin tentunya. Tapi yang paling paling gue rasakan adalah sekarang gue bahagia karena gue dapet duit dari hobi gue. Dan ya seperti quotes-quotes yang emang hilir mudik di sosial media, bahwasanya kerjaan yang paling membahagiakan adalah pada saat hobi lo dibayar. Dan itu gue rasakan momen terbaik dalam atau momen penting dalam hidup gue. Momen yang mengubah hidup gue adalah Donzol sebelum Sumbar menuju Donzol setelah Sumbar. Setelah itu apa yang terjadi? Gue banyak tawaran, gue ngelolosin Sumatera Barat, Walaupun gue nggak mendampingi mereka di PON karena gue mendampingi PON NTT, justru mereka mendapatkan medali emas PON. Gue dianggap sebagai peletak fondasi Sumatera Barat saat itu, dan itu sangat sangat membuat apa ya, kebahagiaan bagi diri gue tuh nggak ternilai gitu. Bagaimana gue bisa mengubah hidup beberapa pemain, dari pemain from nothing to be something. Dulu nggak ada yang tahu Randy Satria, tapi perjalanan karir futsal dia juga sedikit banyaknya juga bareng gue, ditinggal di rumah gue saat di Jakarta saat seleksi Elektrik PLN segala macam. Jadi gampang sebetulnya bikin pemain itu hebat gitu. Yang susah tuh bikin pemain itu rendah hati. Dan gue lihat Randy Satria sangat rendah hati. Ya, gue sangat senang dengan perkembangan dia, walaupun mungkin dia udah bukan masanya lagi. Ya, di sini di podcast ini kayaknya gue juga bakal banyak berbagi sih ya. Apa sih yang lo lakukan jika apa namanya, jika menghadapi situasi seperti ini? Ya, lo lo boleh tanya kok, boleh tanya ke gue mengenai apa apapun, tapi tentang futsal. Jadi gue bisa bahas di sini. Jadi kurang lebih itu yang bisa gue sharing kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jaga semangatnya untuk mencintai apa yang lo lakukan. Karena energi penting dalam melakukan suatu hal adalah itu rasa cinta.